Новините на Дарик Радио.
17.30, с вас е Никола Братанов. Бившият премиер Симеон Сакскобургготски е подал иск за завеждане на дело срещу България в Съда за правата на човека в Страсбург заради мораториума върху реституираните му имоти. Това съобщи пред Дарик Минчо Спасов от НДСВ. За това свое решение Сакскобургготски бе уведомил по телефона премиерът Бойко Борисов, като според него наложения запор върху горите му е неоснователен. Според Минчо Спасов, управляващите имат намерение да похарчат излишни държавни пари за частни адвокатски кантори в опит да си върнат собствеността върху така наречените царски имоти. Петък министър-председателят Бойко Борисов обяви, че държавата ще търси начини да осигури средства за ангажирането на няколко адвокатски кантори за завеждане на дела срещу наследниците на бившите царе Фердинанд и Борис III в опит да си върне царските имоти. Чуйте какво още каза Минчо Спасов.
Подал го е. Нямам представа точно кой ще го защитава. Смятам, няма да бъда аз. Мисля, че добри юристи с опит ще го защитават, но не знам детайли.
Кога ще започне делото? Има ли някаква яснота?
Нямам представа. Доста се правят изгоренския дела. Само имам някакъв спомен, че на времето делото на гръцкия крал е траяло 2-3 години.
Тоест, това може да се отнася и за случая на господин Сакскобургготски.
Мога само да предполагам, не знам как ще развият нещата.
Как ще коментирате изказването на премиер Бойко Борисов от преди няколко дни в петък, че управляващите ще търсят начин да осигурят средства за ангажиране на няколко адвокатски кантори за завеждане на дела в опит държавата да си върне собствеността на царските имоти?
Ами, очуден съм, що трябва да се харчи такъв държавен ресурс, след като всички министерства, които са заинтересовани, имат добри юридически екипи. Ако става дума за ваша или моя собственост, предполагам, че няма да се ангажират специални кантори. В момента Симеон Сакскобургготски е просто един български гражданин и подобна позитивна дискриминация поставя въпроса дали не се нарушава член 6 от Конституцията в полза на бившия цар. Тоест, за един казус се търсят изключително добре подготвени юристи, докато за казусите на обикновените български граждани и юристите на министерствата могат да вършат работа.
Минчо Спасов от НДСВ пред Дарик. Мощи на Свети Йоан Предтеча има в реликвария, открит преди 4 дни на остров Свети Иван край Созопол, установи комисия от учени. В археологическата находка са положени части от ръка, лицева кост, пета и зъб, информира Диана Бедросян.
Значителната находка беше предадена днес от ръководителя на археологическите разкопки професор Казимир Кара Константинов на Сливенския митрополит Йоаники, който ще трябва да вземе решение къде да бъдат изложени мощите за поклонение. Според професор Божедар Димитров, най-подходящото място за това е църквата Свети Георги край Созопол. Двата реликвари, в един от които са положени мощите на светеца, е направен от алабастър. Той ще остана в археологическия музей в морския град. Реликварят беше открит на 28 юли тази година при археологическия екип на професор Кара Константинов в църква от 12 век. Предположенията на археолозите, водени от надписите върху двете находки, се потвърдиха пред днешната официална церемония по отварянето им в присъствието на комисия от специалисти, депутати и журналисти. Министър Божедар Димитров припомни, че археологическият интерес към остров Свети Иван датира от четвърт век. На светите мощи предстои да бъде направен антропологичен анализ. Диана Бадросян, Дарик Радио, Созопол.
Стабилизиране на изкупната цена на кравето мляко на 66 стотинки за литър поискаха млекопроизводителите. За биволското мляко цената трябва да бъде минимум 1,50 за литър. От бранша настояха още за по-лесен достъп до кредитиране и данъчни облекчения, както и за активиране на програмата за пасищата за животните. Ако не се чуят исканията им от млекопроизводителния бранш, за пореден път заплашиха с протести. Марта Младенова с още информация.
За първите 4 месеца на годината производството на мляко у нас е намаляло с 9,7%, съобщи Людмила Тодорова, председател на съвета на българските аграрни организации.
Статистиката е като бикините, тя показва много, но скрива най-важното. Така и тук това, което не е показано, България се нарежда на една от страните с най-ниски цени на млякото при недостатъчно производство, което е парадокс.
Атанас Кацаров от Пловдив настоя за по-лесен достъп до кредитиране.
Никоя банка не иска да ти обезпечи кредита. Искат обезпечения нито крайите признават, нито оборите признават, нито през земята.
Мария Степанчева от Стара Загора пък предупреди, че лошата държавна политика в сектора може да доведе до внос на мляко.
Затова ще ядем и боклуците, които ни внасят тези, които те ни ги дават на собствената си страна за храна. Ние тук ще ги ядем и ще храним децата. И затова слушам статистиката, че ние сме на първо място по сърдечно-съдовите заболявания. Ами че как няма?
От бранша поставиха срок на управляващите до септември, за да изпълнят искания. Им. Иначе ще излязат на протест.
На 92% от бебетата се дават изкуствени храни. Още от родилните домове сигнализираха от Глобалния алианс за защита на детското здраве и хранене в началото на Световната седмица на кърменето, която ще е от днес до 7 август. Това са резултатите от изследване, проведено сред 540 майки кърмачки. Но от алианса сигнализираха, че в родилните отделения не обучават майките как да кърмят децата си и не им обясняват ползите от кърменето. Марта Младенова с подробности.
Рекламата на изкуствените храни е причината много майки да отбиват децата си по-рано, отбеляза доктор Румяна Модева. Тя ги предупреди, че...
Естествено, кърменото дете е с много по-устойчива имунна система.
Едва 3% от жените нямат кърма. Малко са и тези, които по медицински причини не бива да кърмят. Доктор Модева бе категорична,
че жените, които си поставят силикон, могат да кърмат децата си и че женската гръд не е поставена от природата, за да бъде секс, символ на жената на пазара на мъжките желания. Силиконовата дама трябва да помисли и за това, че давайки живот на едно дете, би трябвало да следва пътя и на майката, която ще даде част от себе си, за да бъде детенцето здраво.
Ако родилките нямат достатъчно кърма, могат да се обърнат към Столичната банка за майчино мляко.
От света. Ситуацията с пожарите в Русия продължава да е тежка, но властите успяват да я контролират, заявиха от Руското министерство на извънредните ситуации. На половината пожари вече са изгасени или локализирани. Най-напрегнато е положението във Воронежка, Рязанска, Владимирска, Ивановска, Московска, Нижегородска област и в републиките Молдова и Татарстан. През изтеклото денонощие общата площ на пожарите в Русия е намалява на около 114 000 хектара. Все още обаче не са потушени 774 огнища на природни пожари, включително 74 пожари в торфени полета. Опожарени са общо 1875 жилищни сгради в федерацията, 2210 души са без подслона. За възстановяването на жилищата ще са необходими над 4,5 милиарда рубли, близо 150 милиона долара, информира Руското министерство на регионалното развитие. Торфените и горските пожари наближават Москва и в някои селища край столицата дори е въведен режим на извънредна ситуация. Патриархът на Москва и на цяла Русия Кирил прикани днес всички вярващи заедно да се молят сушата в страната да спре. Броя на жертвите от мащабните наводнения в Пакистан достигна 1100 души, съобщиха местните власти. Близо 700 души са се удавили в долината Пешавар, която обхваща областите Новшара и Шарзада, а 115 други все още са в неизвестност. Тежко засегнати са и други две области, където са загинали 400 души. Бедствието е унищожило над 14 000 къщи и 22 училища. Броя на загиналите би могъл да се увеличи, тъй като спасителните екипи все още нямат достъп до някои провинции. Властите се борят да спасят над 27 000 души, които продължават да бъдат блокирани от наводнението, заляло северо-западната част на страната през последните дни, след поройни мусонни дъждове. За целта са наети 43 военни хеликоптери и над 100 плавателни съда. Вече има опасност и от разпространение на болести, предавани по воден път. Рязкото застудяване в Перу отне живота на стотици хора в отдалечени планински райони. Правителството в Лима обяви извънредно положение заради стотиците загинали от измръзване деца. По-голямата част от страната температурите са най-ниски за последните 50 години, като на места достигат минус 24 градуса. През следващите седмици се очаква температурите да продължат да падат. Най-силно засегнати са бедните изолирани райони на Андите, където хората и при нормални метеорологични условия живеят на границата на оцеляването. Въпреки, че че на такава височина отрицателните температури в края на юли и началото на август са нещо обичайно, жителите не са в състояние да издържат рекордния студ. Според перуанска неправителствена организация, студовете през последните няколко години все повече започват да охващат райони с по-умерен климат. Ниските температури причиняват и смъртта на голяма част от добитъка и животните заради замръзналите водоизточници и липсата на храна, а това допълнително влошава шансовете на хората да оцелеят през идващата зима.
Времето.
Над Западна България ще се развива купаща дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно, утре слънчево и горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. От Централното студио на Дарик радио чухте новини.